Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayong Marso ay ginugunita natin ang Women's Month at ilang mga Pinay dito sa Australia ang nagiging inspirasyon bilang leader ng komunidad. Sa katatapos lang na Freedom Day Festival ng Filipino Community Council of Victoria Incorporated, ilang kababaihan din ang kinilala sa PhilCCA Awards 2021. Nasa ating linya ng telepono ang isa sa pinarangalan ng Leadership Award na si Binibining Ness Gavanzo. Congratulations po at kamusta po, Ms. Ness?
Maraming salamat. At kumusta din.
Kamusta po ang naging kaganapan sa Freedom Day Festival noong Sabado?
Oo, isa siyang masayang event kasi sa Freedom Day nagkaroon ng pag-showcase ng mga Philippine traditional costumes. Merong, syempre, hindi mawawala yung entertainment, no? Ang daming mga nagsayaw, kumanta. Tapos yung mga Filipino elderly talagang enjoy na enjoy nila yung the whole day kasi maraming sayawan na involved at saka yung ano gustong-gusto nila yung ano yung sino yung best dressed costume of the day, mga ganon.
Nako, nakakatop. Naging makulay talaga, no, yung pagdiriwang po base na din sa mga larawan at video na marami pong dumalo at ilan po yung mga naimbitahang panauhing pandangal.
Marami-rami. Actually, nandun yung PhilCA Vice President, si Miss Cecil Weir. Tapos, nandoon din ang ating Vice Consul, Deputy Consul, si Attorney Anthony Mandap. Tapos, merong grupo ng mga taga-Bringbank Council na nandoon. Ayun, tapos yung mga Filipino organizations, yung kanilang mga respective leaders, yung mga executive committee members nila ay nandoon din. At saka napakarami talaga ng ating mga elderly Filipinos na nandoon sa event.
Nakakatuwa po na unti-unting nakakapag-organisa na uli tayo ng mga event na ganito matapos po yung talagang peak ng Omicron variant. Kayo din po ay Assistant Secretary ng Filipino Community Council of Victoria Inc. Ano po ang layunin ng nasabing event na ito?
Itong event na ito, talagang ano ito eh, hindi lang doon sa pag-showcase actually nung ating mga traditional Filipino costumes, kung hindi ganun din pag-tie up doon sa siyempre yung people power, no, na yun nga i-connect natin doon sa concept ng freedom. So kaya din siya nandoon sa title na Freedom Day. Pero ang isang highlight din ay yung pag-highlight talaga ng mismong kultura natin. Kaya siya parang Philippine Colors Festival.
Napakaganda po na lagi talaga nating i-promote itong Filipino culture lalo na sa ating community. Isa po sa nangyari po dun sa event na ito ay yung pagbibigay ng mga parangal sa iba't ibang tao. At kabilang po kayo sa isang mga naparangalan ng PhilCCA Awards 2021 bilang Leadership Awardee. Gaano po kahalaga sa inyo ang pagkilala na ito?
Siyempre, napakahalaga nito, lalong-lalo na doon sa aking organisasyon sa Gabriela Australia, na mula pa noong 1996 ay nandito na sa Australia, tumutulong sa mga kababaihan at mga bata na lalo na yung mga nakaranas ng family and domestic violence. So, tuloy-tuloy yun. At syempre, yung overall talaga niya na goal ay i-champion yung women's and children's rights.
Nako, nabanggit niyo po talaga yung women's and children's light. So napaka-aktibo po ninyo sa komunidad ever since kayo po ay napunta dito sa Australia. Ano po yung mga pangunahing tulong na inyong ginagawa o isinusulong hanggang ngayon?
Marami. So itong sa Gabriela Australia, volunteer work ko yan eh. Ang talagang trabaho ko na may bayad ay ako yung currently ay senior therapeutic practitioner ako, so mas sa area ng counseling. Pero sa community, bilang Gabriela at ganun din naman ay ako din ay vice chairperson ng Migrante Melbourne, na yun yung ating migrant Filipino organization na tumutulong naman doon sa mga kababayan natin na nagkakaproblema sa kanilang mga employers, sa mga kontrata, nakaranas ng mga abuso sa loob ng trabaho nila. Kasabay doon din siyempre yung gawain ng Gabriela nga, doon naman sa mga nakaranas ng abuso sa loob ng tahanan o sa loob ng mga relasyon nila. So napakarami ng components noon. Halimbawa sa Gabriela na lang ay mula pa noong 2018 meron kaming napakahalagang campaign on partner migrants. Ibig sabihin dito yung ina-highlight yung mga babae na naka-temporary visa at hindi sila sakop ng batas ng Australia para maka-access ng safety net sakaling nakaranas sila ng violence sa family. Ang pagpupush nito ay para i-open na dapat parehong set ng services ang matatanggap ng mga babaeng ito na naka-temporary visa, kapareho noong mga permanent resident at saka mga citizen, dahil pare-pareho silang nakaranas ng pang-abuso. So, tsaka ngayong pandemic ay may bagong ano, no, may bagong angle, dahil yung paglutang ng flight naman ng mga international students, so nakita namin yung kahalagahan din na i-involve ang mas malaking yung general public ng Australia kung ano nga ba yung flight ng international students. So meron kaming mga iba-ibang services, so meron kaming para counseling na ginaganap sa kanila for their mental health. Meron, tumutulong din kami in terms ng casework kung meron silang naranasan na kahit na anong uri ng abuso, kung sa wage theft man yan sa trabaho o sa ano man nga, o kaya sa abuso nga sa loob ng mga relasyon. So, nandoon kami, o kaya pag-advocate kung paano i-broaden yung financial and other supports ng government, at hindi lang siya dapat doon nakabatay sa kung ano yung visa na hawak ng isang tao. Kasi alam naman natin na very discriminatory yun, given na lahat naman tayo ay tinatax ng Australian government din. So yun yung mga ilan. Pero all throughout since 1996, ang talagang ongoing na trabaho na binibigay na serbisyo, at libre ito lahat. At kami ay umiinog lang sa mundo ng mga volunteers, sa lahat kami sa volunteers sa loob ng Gabriela Australia, ay yung pagtulong doon sa mga babae at bata na impacted ng family and domestic violence.
Na talagang binanggit po ninyo, napaka-timely, dahil nga pinag-usapan din kanina, ito pong Marso ay Women's Month, at bilang chairperson ng Gabriela, parang ito talaga yung mas lalo nyo pang pinagdidiwang or ginugunita ang mga issue na ito na dapat pagtuunan ng pansin. Bukod po sa mga nabanggit niyo, meron pa po ba kayong mga nais pagtuunan ng pansin para sa mga sa komunidad or dito sa mga kababaihan?
Di syempre yung mas pagpapalalim pa, no, ng ating edukasyon, ng ating pag-alam sa ano ba talaga yung kalagayan ng mga kababaihang migrants, kasi iba-iba siya. At saka kung hahanapin natin yung isa sa pinaka-vulnerable na sector, yun yun.
Ano pa masasabi niyo sa mga kapwa kababaihan na nagiging instrumento ng mga pagtulong sa komunidad?
Ay di, siyempre, ang gusto natin ay dumami pa yon, no? Alam pong mas marami pa. Actually, nahihiya nga ako na nirecognize ako, kasi di hamak na mas marami pang kababaihan ang mas maraming nagawa para sa komunidad. Siyempre, mas maraming voices, mas magiging unified, mas magiging collective ang mga pinaglalaban para dun sa pagkakami talaga ng totoong pagkakapantay-pantay.
Panghuli na lamang po sa inyo, Ms. Ness, ano po ang inyong komento sa katagang Women Can Have It All?
Yes, yes na yes, women can have it all. Pare-pareho naman tayong ano, tao, di ba? Katulad din niya ng ang pagsusulong ng karapatan ng kababaihan at mga bata ay dapat pagsusulong din ng karapatan ng lahat ng gender. So LGBTQI or how many pa man yan na gender sa loob ng gender spectrum, dapat mayroong pagkakapantay-pantay, dahil pare-pareho lang dapat ang pag-accord ng human rights.
Napakaganda po ng binanggit nyo. Maraming salamat po, at again, congratulations si Ms. Ness Gavanzo.
Maraming salamat din.
Napakinggan po natin si Ms. Ness Gavanzo, na isa sa mga binigyang parangal ng Leadership Award sa PhilCCA Awards 2021 at chairperson din ng Gabriela Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.